Amma 2010-cu ildə seçicinin səsini toplamaq üçün neynəməlidir siyasətçi?
Bu saat bugün siyasətçilərin eləyə biləcəyi işlər kifayət qədər maksimum məhdudlaşdırılıb. Yəni Azərbaycanda açıq seçki şəraiti yoxdur. Seçki qanunvericiliyi həmən seçki prosesinin getməsinə tam geniş şəkildə aparılmasına imkan vermir. Və ən əsası isə bizim cəmiyyət, bizim vətəndaşlar olduqca inamsızdırlar bu dövlət orqanlarına, seçkili orqanlara. Ona görə də onların iştirakı seçkidən seçkiyə azalır. Və siz fikir versəz görərsiniz ki, ölkədə ancaq prezident seçkilərdə maraq olur. Heç o da sonuncu seçkidə olduqca aşağı düşmüşdü. Qalan seçkilərdə isə vətəndaşların marağı olduqca aşağıdır.
Aha. Və seçici fəallığını seçiciləri səfərbər eləməkdən... Təkcə
seçici kimi fəallığı yox. Ümumiyyətlə vətəndaş bu proseslərdən özünü kənarda qoyub. Mənim üçün çox ağrıdıcı və təəssüf edici hallardan biri ondan ibarətdir ki, bizim vətəndaşlar bu dövləti özünki hesab eləmir. Yəni, özünki hesab eləmədiyi bir qurumun işində də iştirak etməkdən özünü kənarlaşdırır. Yəni, hamı elə bir ki, hər şeyi buraxıb taleyin öhdəsinə, nə olar olar. Hələ ancaq öz işi ilə məşğuldur, öz ailəsi ilə məşğuldur. Qalan məsələlərlə də heç kəs demək olar ki, maraqlanmır. Bu, o zaman olur ki, həmin dövləti özününki hesab eləmirsən. Onu özünki hesab eləmədiyi halda da o dövlətin quruluşunun hansı fəaliyyət göstərməsi, hansı formada olması insanları maraqlandırmır. Bu, ən böyük təhlükədir Azərbaycan üçün. Yəni, yuxarıda oturanlar, hakimiyyətdə olanlar düşünə bilərlər ki, bu yolla idarə etmək daha asandır. Ancaq bu müvəqqəti effekt göstərə bilər olar üçün. Birazdan isə çox böyük təhlükəyə və faciəyə çevrilə bilər dövlətimiz üçün.
Səbəbi nədir? Niyə özününki hesab eləmirlər?
Yəni, çünki hakimiyyətdə olanlar özlərini onların ağası hesab eləyirlər. O, yəni bizim vətəndaşları ölkənin vətəndaşı yox, öz tabeliyində olan təbəyə hesab eləyirlər. Bunun nəticəsidir.
Bəxtiyar Hacıyev sual verir. Soruşmaq olar mı ki, necə etmək olar ki, vətəndaşlar özlərininki hiss eləsinlər? Bəlkə siyasətçilər maarifləndirmə aparmalıdırlar?
Bu, təbii. Ən güclü iş maarifləndirmədən keçir. Yəni, insanların maariflənməsi, siyasi cəhətdən maariflənməsi fasiləsiz proses olmalıdır. Yəni, 20 il bundan əvvəl insanların siyasi fəallığı bugünkündən 10 qatlardan çox idi. Və siyasi maarif səviyyəsi də bugünkündən 10 qat çox idi. Mən savad demirəm, ola bilər ki, insanlar çox savadlı olsunlar. Ancaq siyasi cəhətdən o maarifli insan olmasın. Yəni, təəssüf doğrudan odur ki, bəzən biz bütün dünyada tarix boyu həmişə aparıcı qüvvə iş adamları olublar. Yəni, cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi, düzdür, komünist ideologiyasına göyə fəhlə sinif olub, onlar olmayıblar. Çox kiçik bir hissə sahibkarlar həmişə cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olublar. Çünki onlar həmişə itirməyə mülkiyyəti olub. Və həmən mülkiyyətin artırılması üçün də onlar daim fəaliyyət göstərə bilər. Bugün təəssüf doğrudur ki, bizim o mülkiyyət sahiblərinin özləri də çox cılız bir qüvvəyə çevriliblər. Daha doğrusu qüvvə deyirlər. Onlar çünki öz mülkiyyətləri üzərində sərəncam verə bilmirlər. Səhərdə axşama qədər şikayətlə məşğuldurlar ya da ki, bu məmurdan o məmurun yanına qaçıb, kimisə himayəsi altına girməklə məşğuldurlar. Ona görə də cəmiyyəti onlar öz arxalarıca apara bilmirlər.
Etibar Bey, bir sual verim, buyur. Amma incimeyim. Söz verirsiniz?
İncimərəm, yox.
Və sizcə, sizin o vaxtı ilə müşahidəçi mövqeyinə keçməyinizlə, indi Azərbaycanda hökuməti özününki hesab etməyib, ondan hesabat soruşmayan seçicinin oxşarlığı çox deyilmi? Yəni, bir-birinə bənzəmirmi bu pozisiyalar?
Yox, bir qədər yanlış yanaşmadır. Ona görə ki, mən tamamilə hər şeydən kənarlaşıb, ölkədən çıxıb getməmişəm, tamamilə kənarlaşıb deməmişəm ki, bunların mənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Mən səbəblərini izah etdim ki, müəyyən bir mərhələ gəlir ki, doğrudan da o təbliğat aparılır ki, kimlərsə bu inkişafın qarşısında maniyə çevriliblər. Və düşüncələrdə də, fikirlərdə də bu üstünlüyü təşkil etməyə başlayanda ki, bu maniyə çevrilib. Mən şəxsən özümə aid hissədə dedim ki, mən maniyə olmaq istəmirəm. Bir qədər kənarda deyəndim, görüm mən siyasi səhnədə olmayanda, necə deyərlər, bu qapıları açanda kimlər üzə çıxacaq? Mən doğrudan da istəyərdim ki, kimlərsə üzə çıxsın, kimlərsə məndən daha üstün olsun, daha yaxşı fəaliyyət göstərsin. Mən bunu ürəkdən istəyirəm. Ancaq bu olmayıbsa, bu demək deyil ki, mən özümü kənarda qoymuşam və bu baş verən hadisələrin mənə aidiyyəti yoxdur. Və bu dövlət də mənimki deyil. Bu dövləti quranlardan biri mən olmuşamsa, mən heç vaxt onu başqasınki hesab edə bilmərəm. Və mənə də ağırdan odur ki, bizim vətəndaşlarımız o vəziyyətə salınıb ki, bu dövləti özününki hesab etmir.
Yenə də, yəni, nəticə
etibarilə? Yəni, acizə bir şey deyim. Bax, bizim mentalitet var. Siz baxırsınız ki, bax, ümumi olan yerlərdə həmişə zizibil çox olur. Xüsusi olan yerlərdə təmizlik var. Evin qapısından içəri girirsən, gül kimi hər şey parıldayır. Qapıdan bayraq çıxırsan, küçəyə baxırsan, var insanların yaşadığı küçə ümumi, hansı ki ümumi de zibillik içərisindədir. Çünki o küçəni özünki hesab etmir. Ev özünki hesab edir. Və ona görə də biz ona nail olmalıyıq ki, cəmiyyət, yəni bu marifləndirmə o istiqamətdə olmalı ki, biz bu dövləti özümüzki hesab eləyik. Özümüzki vətəndaş özünki hesab eləyəndən sonra, ondan sonra maraqlı olacaq ki, desin ki, bu dövlət ideal bir dövlətə çevrilməlidir. Vətəndaşlara xidmət edən bir dövlətə çevrilməlidir. Onu əzən, onu təqib edən, onu müflisləşdirən məmurların əlində qalmamalıdır.
Etibar bəy, yəni güman eləmirəm ki, kimsə sizin bu dediyiniz fikirlərlə bağlı sizinlə mübahisəyə girişsin. Bəli. Yəni, bu yəqin ki, mübahisədən kənar fikirlərdir. Mən sadəcə nəticə etibarilə dövləti özününki hesab etməyən vətəndaşın və Etibar Məmmədovun nə iş gördüyünü müqayisə eləyəndə bir fərq görmürəm. Yəni, hər ikisi heç nə eləmir.
Yox, siz axı çox böyük səhv edirsiniz ki, hər ikisi heç sinirlənmir. Mənim elə kənarda dayanmağım və müşahidə eləməyim özü də bir işdir.
Peki elə,
özü də bir
peki elə Azərbaycan seçicisi də fikirləşir ki, onun kənarda dayanıb müşahidə eləməyə böyük bir işdir.
Yox, onlar hesab eləyə bilməzlər. Ona görə ki, hər kəs öz üzərindən çünki kiçicik də olsa bir vəzifəni yerinə yetirməlidir. Kiçicik vəzifə ondan ibarətdir ki, o hansısa məsələyə münasibət bildirməlidir. İldə bir dəfə münasibət bildirməlidir hansısa məsələyə. Əgər həmən münasibəti bildirməyi də özünə çox görürsə, bu artıq o deməkdir ki, onun haqqında həmən məmurların elədiyi bütün ədalətsizliklərin əsası kökə ilə onun özündədir. Yəni, o kənarda dayanıb dövləti özünü hesab etməməklə, mənim tutaq ki, siyasətdən müəyyən müddət kənarda qalmağımı eyniləşdirmək biraz insafsızlıqdır.
Yaxşı, bəlkə də ola bilsin ki sizi daha çox səhnədə görmək arzusundan irəli gəlir.
İndi arzusundan irəli gələnlər deməli ki, biz sizə arzulayırıq.
Ay, onu yəni çox şey tələb edirsiniz. Belə. Nəysə, siz yəni yenə 22 il əvvələ istəyirəm qayıdaq, daha doğrusu 20 il əvvələ qayıdaq və 20 yanvar hadisələrinin il dönümü gəlir. Həmin hadisələri qiymətləndirərkən siz yəni bir cümlə ilə ifadə etsəniz fikrinizi nə deyərdiniz?
Yo, Azərbaycanın tarixində həll edici hadisələrdir 1990-cı ilin yanvar hadisələri və Azərbaycanın müstəqilliyinə doğru atılmış ən qəti və ən cəsur qəhrəmanlıq addımıdır Azərbaycan xalqı tərəfindən və SSR-nin taleyini həll edən ən mühüm hadisələrdən biri hesab etmək olar. Yəni, o vaxta qədər millətin müəyyən bir hissəsində hansısa bir tərəddüdlər var idisə ki, bu Sovet hakimiyyəti yaxşı ola bilər, bizim tərəfimizdə ola bilər, ədalətin tərəfində ola bilər. Ancaq həmin hadisələr göstərdi ki, bu hakimiyyət Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik mövqeyində dayanıb və həmin hazırlanan hadisələr də Azərbaycanı cəzalandırmaq aksiyası idi və bu da millətin fikrini müstəqillik, istiqlal istiqamətində qəti şəkildə dəyişdi və Azərbaycanın tarixində ən şərəfli hadisə hesab olunmalıdır.
Və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində dinləyicilər azadlıqradiosu.az ünvanında siz daxil olsanız həmin vaxt Azadlıq Radiosunun efirində səslənən və hətta səslənməyən bir çox müsahibələri indi biz yenidən arxivimizdən çıxarıb web səhifəmizə qoyuruq. Onlarla tanış ola bilərsiniz. Olduqca maraqlı söhbət. Misal üçün, bugün biz Yusif Səmədoğlunun müsahibəsini yerləşdirmişik web səhifəmizə və o elə sabah gedib, elə söhbət bundan başlayır ki, sabah gedib partbiletimi qaytaracaq. Amma sizin qaytarmağa partbiletiniz yox idi.
Olmamışam komünist.
Amma ki, 20 yanvardan sonra, yəni, müxtəlif fikirlər var idi. Kimisi partiyaya münasibətini müəyyənləşdirirdi, kimisi gələcəklə bağlı planlarını qururdu. Siz də həmin vaxtı getdiniz Moskvaya və Moskvada bu məsələ. Niyə məhz Moskvaya getdiniz?
O zaman SSR-in daxilində xarici jurnalistlərinin olduğu yeganə mərkəz Moskva idi. Yəni, ondan başqa heç bir yerdə beynəlxalq səviyyəli mətbuat orqanlarının nümayəndəlikləri yox idi. Və təəssüf ki, həmin hadisələrdən sonra, 20 yanvar hadisələrindən sonra Azərbaycan daxildə çox böyük birliyə, öz tarixinin ən birliyinin ən yüksək nöqtəsini çatsa da milli birlik baxımından, ancaq dünyada təklənmiş bir millətə çevrilmişdi və bu da ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın əleyhinə bütün dünyada kampaniya gedirdi ki, bu 20 yanvar hadisələri İslamçıların fəaliyyətinin nəticəsidir. Azərbaycanda dini dövlət qurmaq istəyənlərdən ibarətdir bu hərəkətçilər və Bakıda da digər millətlərin nümayəndələrinə qarşı kütləvi qırğın olub və bu ixtişaşların qarşısını almaq üçün Qarbaçov Bakıya qoşun yeritməyə məcbur olub. Yəni, Qarbaçov həm Amerika tərəfindən müdafiə olunurdu, həm Britaniya tərəfindən, həm Avropa dövlətləri tərəfindən və ona görə də Azərbaycanda nə baş verməsinin, Bakıda nə baş verməsinin beynəlxalq miqyasda aydınlaşdırılmasına və məlumat blokadasından çıxmağa ehtiyac var idi. Bu baxımdan da mən qərar aldım ki, bunları ancaq Moskvada etmək mümkündür və ona görə də gizli şəkildə Moskvaya getdim və Azərbaycanın daimi nümayəndəliyində həmin mətbuat konferansını keçirdim.
Və eyni zamanda həmin dövrdə baş verənlərin həm məsuliyyəti söhbəti var idi, həm də həmin, amma indi bir 20 il keçəndən sonra daha çox söhbət ondan gedir ki, həmin dövrdə baş verən, yəni xalqı kim arxasınca aparırdı, xalqın, yəni orada belə söhbət, misal üçün, bu günlərdə bizim studiyamızda Nemət Pənahlı var idi və Nemət Pənahlı deyirdi ki, 20 yanvar hadisəsində hamı məsələ, bu qırğınlara görə məsuliyyəti mənim üzərimə qoyurdu, yəni onun üzərinə qoyurdu və Nemət Pənahlı belə hesab edir ki, bu məhz onu göstərir ki, bu hərəkatı məhz o aparırdı və məsuliyyətli şəxs kimi də onu görürdülər. Yəni, həmin anda məsuliyyət və səlahiyyət məsələsi necə bölüşürdü, necə bölüşdürülürdü, kim aparırdı xalqı dalınca, kim kim hansısa qərar verməli idi vaxtında və yaxud verməli idi, vermədi, kim hansı elan etməli idi vaxtında, bunu etmədi, yoxsa tam xaos idi və bu
yox, tam
idi.
Xaos deyildi, yəni o zaman 13 yanvardan sonra Bakıda Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin xətti ilə bir neçə ölüm hadisəsi baş verəndən sonra xaos yaratmağa cəhd göstərildi. Bu cəhd ondan ibarət idi ki, Azərbaycan milis orqanları tam təksilah edilmişdi və onlara küçüyə çıxmaq qadağan olunmuşdu. Həm 13 yanvardan sonra. Və bu da məqsəd ondan ibarət idi ki, doğrudan da xaos yaratsınlar, kütləvi qırğın yaratsınlar və səbəb kimi bunu əldə etsinlər. Biz onun qarşısını ala bildik, o zaman Müdafiə Şurası fəaliyyət göstərirdi, Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatları fəaliyyət göstərirdi və bunun qarşısını almaq üçün çox böyük qüvvə sərf olundu və 2 gün ərzində yanvarın 15-nə qədər tam nəzarətə götürüldü. Ancaq bu sonrakı hadisələr göstərdi ki, heç onlar səbəb olmasa da onsuz da qoşunları yeritməkdə qərarlı idilər və bu qoşunlar da sonradan yeridildi Bakıya. O ki, qaldı ki, kim arxasıca aparırdı, kim neynirdi? O zaman çox hadisələr də xalqın özünün təşəbbüsü ilə olurdu. Yəni, Bakıya ordu yeridilməsi xəbəri çıxandan sonra bütün Bakının əhalisi ayağa qalxmışdı ki, biz Bakıya qoşun yeridilməsinə imkan verməyəcəyik. Və ilk təşəbbüs oldu, yolda məsələn, mən bir kolonla görmüşdüm, tank kolonası gəlirdi Sumqayıt tərəfdən Bakıya, mən onun qarşısını biləcəri enişində saxlatdırdım və ondan sonra məlum oldu ki, başqa istiqamətlərdən də Bakıya girmək istəyənlər var və hər yerdə də xalq özü təşəbbüs göstərdi, yolları zadı bağlamışdı ki, Bakıya ordu hissələri yerilə bilməsin. Yəni, o məsuliyyət məsələsinə gəldikdə isə bu məsələnin 1994-cü ildə Milli Məclisdə müzakirəsi vaxtı mənə o zaman bir sual da verildi ki, xalqı tankların qarşısına çıxaran kim idi? Mən dedim ki, mən idim, biri mən idim və indi də hesab edirəm ki, düzgün etmişəm. Birincisi, heç kəsi məcburi şəkildə arası çıxarma olmaz və tankın qarşısına çıxan insanlar da qəhrəman insanlar idi və həmən insanlar da öz etirazlarını bildirirdilər və həmən etirazların nəticəsində həmən o sualı verən insanlar indi müstəqil dövlətin vətəndaşlarıdırlar və ən çox da onlar faydalanırlar və o zaman da ən çox da millətin əleyhinə işləyənlər olar idi. Bu gün də həmən müstəqil dövlətin nemətlərinə hamıdan çox faydalanırlar. Ona görə də məsuliyyətdən qaçmaq fikri heç vaxt olmayıb məndə də, həmən məsuliyyəti də həmişə daşımışam və bundan sonra da daşımağa hazıram.
Amma yenə də belə bir hətta lətifə var, bilmirəm nə qədər həqiqətlə uyğunluğu var həmin lətifənin yoxsa yox, amma deyirlər ki, o vaxtı Xalq Cəbhəsinin strukturunu dağıtmağa gəliblər və gəlib görüblər ki, heç bir struktur yoxdur. Bu həqiqətdir?
Yox, o zaman o yazı o sözü işlətmişdi ki, bizim məqsədimiz gəlib Bakıda o Xalq Cəbhəsinin strukturunu dağıtmaqdır. Və sonra həmən lətifə də meydana çıxdı ki, dedilər ki, o da gəlib görüb ki, dağıtmalı bir şey yoxdur, çünki o struktur yoxdur.
Biabr olmuşuq.
Deməli, bu həmən qısa bir dövrdə yaranmış bir təşkilat idi Xalq Cəbhəsi o zaman. Bəzən səhv salırlar, indiki Xalq Cəbhəsi partiyası ilə eyniləşdirirlər, bunlar ayrı-ayrı təşkilatlardır. O Xalq Cəbhəsi bütün qüvvələri birləşdirən hərəkatın təmsilçisi olan bir təşkilat idi və çox şeylər də yerlidən təşəbbüslə yaranırdı və çox zamanda həmən təşəbbüs heç yuxarıdan nəzarət olunmurdu ki, onlar nə tər idarə edirlər və həmən struksuzluq sonra onlar hakimiyyətə gələndə özünü göstərdi ən pis halda, ancaq o dövrdə o qədər də struksuzsuz deyildi. Yəni şəxsən mən o zaman bütün tətil hərəkatını Bakıdan tək başına idarə edə bilirdim bir telefonla. Yəni,
o da mobil telefon deyil.
Yox, mobil telefon yox, şəhər telefonu idi. Ancaq o zaman bütün telefon stansiyasında işləyən xanımlar, mən indi yenə də onlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, onlar dərhal mənim bütün sifarişlərimi bir neçə saniyə içərisində yerinə yetirdilər. Mən Azərbaycan istənilən nöqtəsini dərhal birləşdirdilər. Çünki onlar bunu da özlərinin, necə deyərlər, milli borcu hesab eləyirdilər. Yəni, hökumətdən daha çox bu hərəkata xidmət eləyirdilər onlar.
Aha. Amma ki bir məsələ də yəni var, o vaxtı Zərdüş Əlizadədən tez-tez eşitdiyimiz bir fikirdir ki, o vaxtı Xalq Cəbhəsinin binasının qarşısında Bakıda yaşayan ermənilərin ünvanları asılırdı və zorakılıqların da səbəbi bu idi.
O zaman Xalq Cəbhəsinin artıq ayrılmışdı həmən Zərdüş Əlizadə və həmən Xalq Cəbhəsinin binasına da gəlib getmirdi. O nə bilir ki, orada hansı siyahılar asılmışdı.
Var idi mi siyahları?
Mən görməmişəm elə bir siyah ki, haradasa erməni siyahısı asılsın və yaxud nə olsun. Yerlərdə hansıda təşəbbüs ola bilər? Azərbaycana Ermənistandan qovulmuş çox böyük bir insan kütləsi gəlmişdi. Onlar qəzəbli idilər, evlərini, eşiklərini itirmişdilər, əzizlərini itirmişdilər. Yəni həmin insidentlər ola bilərdi və olurdu. Ancaq kimlərsə sonradan dikərdirsə siyahlar asılmışdı, həmin siyahların əsasında nəsə eləyirdi. Bunlar düşmən dəyirmanına su tökməkdən başqa bir şey deyil. Və yalancı şahidliyi də heç o qədər də ləyaqətli bir iş deyil.
Və Neymət adlı bir dinləyici yazır. Etibar bəy, meydanlarda biz döyüldük, azadlıq qaldıq, amma bugün bir qrup insan ölkəni talayır. Nə edək?
Yəni, bu tarixi baxsaz çox zaman belə bir fikir var ki, inqilabı dahilər hazırlayır, qəhrəmanlar həyata keçirir və yoldan keçənlər də faydalanırlar ondan. Yəni, bu Azərbaycan da bu tarixdən istisna deyil. Sadəcə olaraq
biz ikinci mərhələyə sualında o nəzərdə tutulmurdu ki, imkan versəydilər biz talayardıq. Yəni,
yox, onlar daha yaxşı dövlət görməyə arzusundadırlar, daha ədalətli dövlət görməyə arzusundadırlar. Sadəcə olaraq potensial qüvvə o qədər sərf olundu ki, bu milli azadlıq hərəkatına. Ondan sonraki mərhələdə idarəçilik baxımından formalaşmağa vaxt qalmadı və keçmiş nomenklatura yenidən təşəbbüsə ələ keçirib və idarəçiliyi ələ aldı Azərbaycanın timsalında. Ancaq məsələn, Baltik ölkələrinə qərb kifayət qədər kömək elədi kadrların hazırlanması baxımından, kadrların yetişdirilməsi və dəyişdirilməsi baxımından. Ona görə də onlar həmən keçidi müvəffəqiyyətlə həyata keçirə bildilər. Bizdə həmən o keçid baş vermədi, əks keçid baş verdi ki, yenidən idarəçilik həmən nomenklaturanın özünü qayıtdı. Onlar da bu qələmon kimi sifətlərini hər gün dəyişməyə hazırdılar və keçmiş talayanlar yenidən rənglərini də sifətlərini də dəyişib yenidən idarəçiliyə ələ alıb faydalanmağa başlayıblar. Onun da qarşısını almanın bir yolu var ki, kənarda dayanmaq olmaz və bu proseslərdə iştirak etmək lazımdır.
Vəla, kənarda dayanmaq olmaz.
Bəli.
Bəs niyə dayanmasınız?
Mən kənarda dayanmamışam.
Fazil yazır, salam Etibar bəy, Qarabağın həllində bu il hansı irəliləyişlər gözləyirsiniz?
Bu il mənim fikrimcə hələ elə bir irəliləyiş ili olmayacaq. İstənilən halda bugünkü vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyəti bu danışıqlarda o qədər də münasib mövqeydə deyil. Yəni, mövqeyi olduqca zəifdir və yaxın 2-3 ay ərzində biz çox müqavimət göstərməli olacaq və təəssüf ki, biz hələlik bu məsələdə əlavə müttəfiq qazana bilməmişik.
Və bu prodüserimiz mənə son xəbəri yazır. İndiyə olan flash xəbəri yazır. Hələ Vasif Talıbova şöhrət ordeni veriblər.
Təbrik edirəm.
Təbrik edirsiniz. Beləliklə, sizin amma şöhrət ordeniniz yoxdur. Ordeniniz var mı ümumiyyətlə?
Yox, mən heç bir ordenim yoxdur.
Heç kim sizə orden vermir.
Yox, ordeni mənim ehtiyacım yoxdur ordeni.
Vasif Talıbovun sizcə var.
İndi bilməm, ordeni alan ehtiyac içində olmur ki, verən kimisə ehtiyacını hiss eləyib verir.
Hə, belə olur. Neysə, bəs yenə qaydaq Naxçıvan, bu xəbər bizi qaytardı biraz Naxçıvan məsələsinə. Vasif Talıbov düzdür, Azərtacın da web saytında artıq görürəm bu xəbəri, prezidentin sərəncamı ilə verilib. Sizcə bu Naxçıvanda baş verən hadisələrdən sonra bunun baş verilir?
Mən dərindən təfərrüatı ilə bilmirəm, ancaq müxtəlif versiyalar var. Versiyalardan biri İranın oradakı hadisələrə təsiri məsələsidir. Mən onu çox böyük təəssüflə bildirmək istəyirəm və narahatlıqla bildirmək istəyirəm ki, xarici ölkələrin Azərbaycanın daxilində məhz dini zəmində fəaliyyətləri günbəgün genişlənir.
Amma və əslində söhbətin kökündə dindir mi?
Yox, nə olursa olsun, nə olursa olsun. Bunun qarşısını almaq üçün qeyri-qanuni yollardan istifadə etmək düzgün deyil. və zorakılığa əl atmaq da düzgün deyil. Bu, dediyim kimi, onların bacarıqsızlığını və primitiv düşüncəsini göstərir ki, zorla nəyinsə qarşısını almaq olar. Ancaq mən bu həmən təhlükəni görürəm ki, Azərbaycanda xarici qüvvələrin, xüsusən də xüsusi xidmət orqanlarının, kəşfiyyatın dini zəmində fəaliyyəti günbəgün genişlənir.
Və həmin mümbit zəmin var.
Mümbit zəmin var. Mümbit zəmin ondan ibarətdir ki, siyasi fəaliyyət qadağan olunan yerdə məhz istiqamət dini zəminə doğru dəyişir. Yəni hökumətin bir qədər düşüncə səviyyəsi yüksək olsa, onlar siyasi fəaliyyətə daha çox yer verərlər, çünki siyasi fəaliyyət göz qabağında olur, ölkənin daxilində olur və onun ziyanı demək olar ki, olmur, ölkənin inkişafında xeyri var, ancaq başqa dövlətlər tərəfindən, xüsusi orqanlar tərəfindən idarə olunan o dini cərəyanların fəaliyyəti bütövlükdə Azərbaycanın əleyhinə yönəlib, Azərbaycanı təsir altına, əsarət altına almağa yönəlib. Və qonşu dövlətlərdən də Azərbaycana qarşı bu cür fəaliyyət göstərilən başında İran dayanır və Azərbaycanın onlar üzdə nə desələr də daxilən Azərbaycanın müstəqilliyini, müstəqil dövlət kimi mövcudluğunu qəbul eləmirlər və özlərinin ali məqsədlərinin biri hesab edirlər ki, nə vaxtsa Azərbaycan Respublikası ləğv olunub İranın bir əyalətinə çevrilsin.
Və son sualımı vermək istəyirəm, çox az vaxtımız qalır. Sizin bu deyək ki, 22 ildə siyasətdəsiniz dediniz. 22 il ərzində ən böyük səhviniz nə olub sizcə? Səhvləriniz olub mu ümumiyyətlə?
Təbii ki, insan varsa, insanın səhvi də olur və həmən səhvləri, tutaq ki, mən nə vaxtsa memuar yazanda onu da orada göstərəm.
Niyə indi demirsiniz?
İndi
bəlkə başqalar sizin səhvlərinizi təkrarlamaz.
Yox, mənə tutaq ki, kimsə hansısa nəyisə fəaliyyətimi irad tutub səhv kimi göstərirsə, mən ona münasibət bildirə bilərəm.
Ancaq
səhvlər olmağına təbii ki olub və insan varsa səhv də olur.
Amma etiraf eləmək istəmirsiniz indi.
Mən etiraf edirəm ki, səhv olub.
Olub, amma nə olub?
Siz indi soruşsunuz ki, hansını düz hesab edirsiniz, hansını səhv, onu, mən konkret olaraq onu deyə bilərəm.
Amma ən böyük səhviniz nə olub, bu barədə deyə bilməzsiniz.
Yox, onu demək istəmirəm.
Aydın, təşəkkür edirəm bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün. Etibar Məmmədov, Azadlıq Radiosunun studiyasında parlament seçkiləri və 20 il bundan əvvəl olan 20 yanvar faciəsi barədə söhbət edirdik Etibar bəylə.